Blaðsíða 105. Genalækningar, ný gen í líkamanum. Með því að koma nýjum genum fyrir í líkamanum er reynt að láta frumur líkamans framleiða sjálfar þau lyf sem hann þarf á að halda. Það að koma nýjum genum fyrir í frumum líkamans kallast genalækningar. Nú standa yfir rannsóknir í þeim tilgangi að ráða bót á ýmsum erfðasjúkdómum, svo sem dreyrasýki, en líka til þess að lækna krabbamein. Þessar aðferðir eru enn á tilraunastigi. Genalækningum hefur hingað til aðeins verið beitt á líkamsfrumur manna. Þau gen, sem bættir við í frumurnar, eru því aðeins hjá þeim einstaklingi sem var meðhöndlaður, en þau berast ekki til afkvæma hans. Ef beita á genalækningum á kynfrumur, það er á egg og sáðfrumur, geta breytingarnar, lagfæringarnar, gengið að erðum. Ekki er gott að segja fyrir hvaða afleiðingar það kann að hafa og þess vegna liggur bann við því að beita genalækningum á kynfrumur. Genapróf. Við getum líka beitt erðatækni til þess að leita upp í gen sem valda erðasjúkdómum. Ef við vitum hvernig gallinn í DNA-sameindinni er, getum við gert genapróf á nokkrum frumum úr munnvatni. Við getum líka greint genagalla með því að finna til dæmis prótín sem starfar ekki rétt. Á Íslandi er tekið blóðsýni úr öllum nýfæddum börnum til þess að kanna hvort þau eru haldin einhverjum sjaldgæfum en erfiðum sjúkdómum. Þetta gerir læknum kleift að hefja meðhöndlun sjúkdómana strax sem getur verið mjög mikilvægt. Genapróf veita oft óskýr svör. Það er alls ekki víst að einstaklingur verði veikur þótt hann beri gallað gen. Mörg önnur gen geta ráðið því hvort gallin sem genið veldur komi fram eða ekki og umhverfið getur líka haft áhrif á það. Í sumum tilvikum er engin lækning til við genagalla. Þá er sá kostur í boði að fara alls ekki í genapróf. Vildir þú vita erfðafræðilega áhættu sem ekkert er hægt að gera við? Hvernig á að fara með slíkar upplýsingar? Hvernig heldur þú að upplýsingar gen þín gætu haft áhrif á möguleika þína til að fá starf eða líftryggingu? Á síðunni ljósmynd, undir henni stendur, blóðpróf sem er tekið úr nýfæddum börnum gerir mönnum kleift að greina snemma nokkra erfiða erfðasjúkdóma og beita þeirri meðferð sem best gagnast.